COPE Lugo.
Estar informado.
A unha menos 10, parece que o peor xa pasou. Os restos do furacán Kirk, transformado nunha borrasca de outono profunda e intensa, azotaban con forza a provincia de Lugo nas últimas horas. Chovía de xeito copioso e o vento sopraba con moita forza. As temperaturas eran inusualmente elevadas. De feito, hoxe chegaremos a unha máxima de 19 graus en Lugo. A 23 chegou a subir esta mañá o termómetro en Ribadeo. Na capital, o Concello ordenaba o peche dos 4 principais parques urbanos por motivos de seguridade. Tamén foron precintadas as instalacións deportivas ao aire libre. Ademais, quedaron suspendidas ata esta tarde todas as actividades e actuacións do programa de San Froilán. Os barraquistas miran o ceo con angustia. Perderon moitos cartos. José Luis Amásimo é propietario dunha das atraccións máis concorridas do Feiral.
No podemos hacer otra cosa, no da más que aguantarnos y esperar a que deje de llover para secar nuestras atracciones y ponerlas otra vez al público. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si podemos, estos días que salga el sol, se puede hacer algo.
Pero os feirantes, esta situación é moi preocupante. As festas de San Froilán son para moitos as últimas da tempada. Unha cita na que xuntan cartos cos que pasar o longo inverno. A chegada deste temporal foi para eles un verdadeiro contratempo.
Que hay muchas personas que estas son las últimas ferias que ya tenían para hacer y ya se van a su casa, que ya pensaban guardar el dinero para el invierno, que es muy largo y no hay ferias y demás, y pues entonces con este problema que ha pasado aquí, pues se van a encontrar un poquito desamparados, pero ¿qué vamos a hacer?
En todo caso, os feirantes están satisfeitos coa resposta por parte do Concello de Lugo. De momento, todo foron facilidades. Ademais, permitíuselles funcionar un día a maiores, o domingo, o día 13. Será un día con prezos reducidos nas atraccións para nenos e adultos.
Todo el mundo aquí pendiente de nosotros, se hace falta algo, se hace falta cualquier cosa, tanto bomberos como policía municipal. La respuesta del ayuntamiento no ha podido ser mejor. Ha estado a la altura de las circunstancias, tanto la delegación de cultura como, te vuelvo a repetir, los comisarios de Ferial.
Muy buena tarde, son José Luis Ramudo. O vento chegou a superar os 141 kilómetros por hora no Xistral en Muras. En Penedo do Galo, en Viveiro, a velocidade dos refachos chegou a 122 kilómetros por hora. Superou os 106 kilómetros en Mondoñedo. En canto a auga que caía nas últimas horas, a cantidade asusta un pouco. Un dos datos máis chamativos son os máis de 33 litros por metro cuadrado que descargaba o temporal sobre Lugo. Tamén chovía de forma intensa sobre Pedrafita. Acumuláronse 58 litros por metro cuadrado nas últimas horas. Pero, sobre todo, chovía sobre Abadín, con máis de 71 litros por metro cuadrado. Hai unha profunda preocupación no campo. Este temporal pode arruinar, polo menos en parte, a colleita de maíz, a colleita de millo forraxeiro. José Ramón Loza é o responsable de cultivos de Clun.
Principalmente tamén a preocupación ahora máis grande é o tema do vento, porque xa nos un temporal de fai 15 días tirounos bastante vento, o sea, bastante millo. Bueno, se volve ahora estas rachas de vento tan fortes, pois pode acabar de tumbar moito maíz.
E cando pare de chover, ainda hai que esperar para recoller esas toneladas e toneladas de millo forraxeiro que hai plantado na nosa provincia. Sucede que as terras están asolagadas, impracticables para a maquinaria agrícola pesada. José Ramón Loza.
A situación pois, é bastante delicada tamén, igual que na terra xa queda moito millo por recoller ainda. Bueno, estamos a espera de que pase este temporal, a ver si mellora finalmente. Se sigue chovendo, pois a imposibilidade de entrar nas fincas a recollelo, en o que nos vai a tres.
Na Mariña, evidentemente, con este tempo, a flota permanece amarrada nos peiraos. Basilio Otero é o patrón maior da confraría de Burela.
Vou estar toda amarrada, porque tínhamos algunha reunión que suspendieron polo temporal, e nunca suspendieron unha reunión polo temporal, con o cual intento que vai estar toda amarrada.
Estamos pendentes da situación na comarca da Terra Chá. Habitualmente as choivas fortes provocan asolagamentos. Sucede, por exemplo, no concello de Begonte. Falamos esta mañá co seu alcalde. A pesar de todo que chovía nas últimas horas, de momento, polo menos, non hai demasiadas incidencias.
Temos dunha época que na estación de aforamento do río Ladra tiñamos un nivel de por debaixo dun metro, en torno a 80 centímetros. O dato neste momento na estación de aforamento é que si duplicou, estamos falando de 1,8 metros, pero bueno, non chega aos niveis que tivemos no pico máximo de xaneiro do ano pasado, do ano 2023, que chegou hasta un máximo de 5 metros, 80 centímetros, casi 6 metros, e por iso se desbordou, asolagou as casas.
O dito, parece que o peor da borrasca xa pasou, 21 incidencias deixou na provincia de Lugo. Houbo bronca onte no Congreso a conta de proxectos como o de Altri en Palas de Rei. Finalmente saía adiante un acordo para que o goberno lles traspase ás comunidades autónomas 18.000 millóns de euros que ten bloqueados de fondos europeos, cartos que son necesarios para sacar adiante proxectos como o da fábrica de fibras textiles a base de celulosa en Palas de Rei. Francisco Conde é deputado do Partido Popular. Dúbida que o goberno faga caso do mandato do progreso. Escoitamos a Francisco Conde.
Si me pregunta por Altri, creo que o futuro deste proxecto depende claramente dunha decisión política do goberno. Primeiro, que o Ministerio de Industria poda trasladar e poda presentar ante a Comisión Europea o proxecto despois de máis de 10 meses de lo comprometido. E, en segundo lugar, que haxa unha colaboración clara e leal por parte do goberno de España coa Xunta de Galicia para que se podan executar estes fondos.
Seguimos falando do futuro industrial de Lugo, en concreto do futuro de Alcoa San Cibrao. Os traballadores están moi preocupados pola planta, polos seus traballos. Piden unha xuntanza interna coa Xunta e co goberno para recibir información precisa sobre ese hipotético proceso de venta do complexo industrial. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao.
Ante las alarmantes y preocupantes noticias publicadas en medios de comunicación y ante la falta de información del supuesto proceso de venta seguido por Alcoa, el Comité de Empresa solicitó a ambas administraciones el pasado jueves una reunión interna para conocer el seguimiento que están realizando de dicho proceso, así como el cumplimiento del acuerdo de viabilidad y de las inversiones paralizadas unilateralmente por Alcoa, para evitar así el posible despido que pueda haber de trabajadores o la posible situación que pueda haber negativa.
En 15 segundos, facemos parada no Concello de Lugo.
¿De qué está feita Puleva? Puleva está feita de Galicia. Das máis de 300 persoas que traballan nas nosas plantas de Nadela e Vilalba. Tamén de Orballo, de Gaitas e de Hospitalidade. E das máis de 1000 granxas galegas e transportistas que colaboran cada día con Puleva. Puleva, benestar para desfrutar da vida.
O Partido Popular solicita a celebración dun pleno extraordinario en Lugo para axilizar a cesión dos terreos que son precisos para facer a nova comisaría da Policía Nacional. Elena Candia lembra que hai 8 meses que a alcaldesa, que Paula Alvarellos, se comprometía a facer entrega de xeito inmediato desa parcela.
O 28 de febreiro víamos esta nova. A alcaldesa decía que non había volta atrás. Non sei se houve volta atrás, o que si sabemos é que non houve ningún paso adiante. Pasaron varios meses, non hai ninguna información e cada vez que os nosos compañeiros no Congreso ou no Senado preguntan sobre este tema, responden os mesmos, que se están estudiando as necesidades, que se está estudiando as posibilidades urbanísticas da parcela. Por iso, sendo un tema o que non vamos a renunciar, registramos este pleno extraordinario para que os 25 concellais voten e impulsen a cesión dos terreos necesarios.
O portavoz do BNG e tenente de alcalde no Concello de Lugo, Rubén Arroxo, anunciou que o BNG registrou unha moción para o vindeiro pleno ordinario aquí en Lugo, onde lle reclamará á Xunta que cubra as prazas vacantes nos centros de ensino da cidade.
Ante a ausencia de profesorado pola mala xestión da Xunta de Galiza nos institutos de Lugo, especialmente do IES Ollos Grandes e IES Lucus Augusti, estánse a recibir moitas críticas da comunidade educativa e incluso están falando de mobilizarse, porque teñen agora mesmo estes institutos en situación precaria. Ante iso, dentro do BNG, vamos presentar unha moción no vindeiro pleno para instarle a Xunta de Galiza a que cubra as prazas de profesorado necesarias.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Seguimos contando todo o que che interesa. Boa tarde.